Guri ere gertatzen zaigu hemen gure lanean irratian berritu beharra, teknologia berrietara eta batez ere esenatoki berrietara egokitu beharra, aldaketetara ohitzea hala ere errazagoa da gazte zarenean, zeure ibilbide profesionalaren hasiera horretan datozenean aldaketa nabarmen horiek.
Bai, eta moda diseinuan ere, josta horratza, titarea, oialak, ariak beti izango dira beharrezko, baina gazte jendeak teknologia berriak normaltzat ditu horretan ere, eta diseinuan ere integratu egiten ditu. Laura Herrero, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta zuzara horren adibidetako bat, moda teknologia berriak erabiliz edo biak ustartuz egiten duzuzuk.
Bai, bai, bueno, berez prozesu normala be bai erueten dut, baina teknologia berriak sartu zor.
Imaginatzen duzu, Laura, moda diseinua baina teknologia berririk gabe, garai batean bezala, zelako alitzateke horrela lan egitea?
Bueno, imaginatu dezaket, berez nire arropetan be bai eskuzindako zati asko da zelako be bai, baina horretara oitzia, ustot ezet.
Berez arropen diseinua, eskuz edo betiko esentzi hori jarraitzen du izatean, eta bai, jarraituko du, baina zer da teknologiak ematen diona, ze plus ematen dio, ze aukera zabaltzen ditu teknologiak, zer galduko genuke, orain hori kenduta?
Ba, nire kasuan berez emuten dutzena da agian teknologia munduan edo ingenieritza munduan erabiltzen dien materialak kontestuz ateratzia eta erabiltzia moda munduan. Ze, bueno, adimendun materialak eta holan erabili ditut, ez dakit.
Bai.
Ta horrek emuten dituen aukerak nire kasuan da moda transformatzia edo arropa transformatu alizati.
Zu, Laura, arrasate arrasara,
bai,
22 urte dituzu, eta apurba batetik bestera ibiltzen zara,
bai,
gelditzeko tarte handirik gabe.
Bai, hori da.
Nondik zatoz eta nora zoaz? Azkenengo bidaia nora egin duzu eta urrengo nora joateko asmoa daukazu?
Azkenengo bidaia Madrilera indot, eta gero usteot Bartzelonara bueltatu inbina zela, baina berez urte hau amaitu inbiot Arrasaten. Hartu dut hor lokal bat, eta hor inbiot nire urrengo kolekzioa, eta gero ikusikot ze moda mundua da pizkat kaotiko.
Bai, guri ere kanpotik ikusita iruditzen zaigu nahiko oiana dela, Ez dakigu kaotiko zegu bertan eskara bizi, baina kanpotik ikusita ikusten da badela mundu handi bat eta bueno, bazu bezalako berrikuntzan sartuta dauden gazte diseinatzaile batzuk ere badaudela eta guri atentzio eman diguna da besteak beste irabazi duzun sariaren izena bera, ez? Modaren munduan zerreta Samsung sartuta ere badelako eta urte hasieran okerrezpaldin bagaude Laura Samsung Ego Innovation Project saria jaso zenuen,
bai,
modan egindako hain zuzen ere berrikuntza gatik, ez?
Bai, da sari bat, diseinatzaile berriei ematen zaiena, teknologia fusionatzen dauienak, eta berez Samsungek patrocinatzen dau, baina Mercedes-Benz Fashion Weeken aurkezten da lana. Osa, da pasarela normal bat, baina teknologiakin.
Baina kasu horretan, Samsungi zerke, Samsung bera da patrocinatzaia edo esponsorra, baina epaimaiari zerke manzion atentzioa edo zerke izan zuen meritua hori irabazteko?
Ba, niri esan sustienez teknologia desberdin asko erabiltzia eta fusionatzia izan zala berez, saria emateko arrazoia.
Zeintzuk teknologia, kasu horretan, bilduma horretan?
Erabili ditut material adimenduak, diela tinte termokromiko batzuk, aldatzen diena koloria material eroale batzuk daukielako gainean, eta, die ari batzuk eroaliak, eta berotzen die, eta horrek itxen dau tinte termokromikoa desagertzia. Ta gero bebai memoria deformako ari batzuk itxen dauiena da arropa mugitu alizatia eta transformatzia. Eta gero bebai erabili nauen fabrikazio digitala, 3D impresioa eta korte laser.
Eta hau dena integratu zenuen zure Synthesis izeneko bilduman.
Bai.
Hain zuzen ere Madrilgo Fashion Week zabaltzeko erabilezen bilduma. Zuk zeu zabaldu zenuen Madrilgo Fashion Week hau?
Bai, lehenengo eguna eta lehenengo desfilea izan zen iria.
Lehenengo desfilea eta lehenengoa aste honetako lehendabizikoa.
Bai.
Eta zer moduzko esperientzia izan zen?
Urduritasun asko naukon, eta bebai postasuna bai, baina esare konturatzen momentu horretan, zesasain urduri, baina bere oso esperientzia ona, eta, bueno, errepikatu nahi dut, osea, que...
Laura, eta sari eman dizute hori, teknologia berrien erabileragatik, tinte termokronikoena ulertu dugu,
bai.
Materiala ba, den modukoa delako, ba, aldatzen doala, ari hori, kolore batetik bestera. Hori, pasarelan modelo bat bere aurrera tatzerakoa egiten duen horretan, bertan aldatzen da kolorea,
bai.
Ariarena,
bai.
Ala... Bertan, segundu gutxitan aldatzen da.
Bai, bai, segundu gutxitan, igual bi segundutan edo.
Eta mugimenduarena, hori ez du guain ondo luertu, zer da, ze material da, ari-ari edo, oialari edo, mugitzea eta formaz aldatzea errazten diona, eta ze aldaketa da, apur bateko kanpotik ikusiko genukena?
Bale, ba, justo kolekzioan dauluk bat daukona, ez keda, ari bat daukola memoria de forma. Eta horrek itzen dagoena da, ba, zuk forma aldatzen diozunean eskuz, gero emutotza zu bero bat, eta bueltatzen da forma horretara.
Lehen gora bueltatzen da.
Bai, hori da. Zu programatzen dozu forma batekin.
Baina adibidez hori ze soineko batean, edo mauka batean, edo non egiten duzu justo forma hori?
Bueno, niria zan mono bat modu. Eta horrek itzen zagoena zan, ba, zati batzuk zabaltzia. Bai. Bueno, san fiskatarraro.
Eta zelan zabaltzen da, zeren arabera, edo noiz, edo...
Bueno, zirkuitu elektriko batekin.
Ah, zirkuitu, bai. Programatutako zirkuitu
bai,
batekin.
Bai, hori da. Eta interruptore batekin.
Ah, soinean aldean eraman behar den interruptore bat?
Bai, bueno, arropan barruan dauz hartuta, osea, dana dau integrauta.
Baina, nork ematen dio interruptoreari, ala hori programatuta dago aurretiaz?
Ez, modeluak.
Modeluak bai. Berak aukeratzen du, noiz eman eta noiz formaldatu.
Bai.
Arropa diseinatu duzu, baina adibidez, pasarelan zure lana aurkezteko, makillajea edo ilia ere, hori zeure diseinua da?
Bai, dana niria. Bueno, bertan, L'Oreal ekitzen dau lan hori, baina zuk esatu dut zuze lan gurozun dana. Eta horren arabera, bera, ekitzen dau haien lana.
Laura, zure diseinuei buruz, kontatzen duzuna guztia entzunda, ba, ematen duzu 4.0 diseinatzaile bat zarela, ez da? Hor, teknologia, punta-puntako teknologia erabiltzen duen diseinatzaile bat. Zure perfila diseinatzaileaz gain, bada teknologia munduko hezkuntza daukan persona bat, ingenieritzat izatoz, edo diseinuaren munduan hasitako azara?
Ez diseinu munduan, zi. Niko gita bihurti dauko, tointxe bertan amaitu dut. Ez naukon teknologian ikasketarik. Baina, bueno, Bartzelonan daz toki batzuk publikoak dienak, eta zujuten zare zure proiektuakin, eta bertan daukie ba, makinak fabrikazio digitala itxeko, eta lagundu itxen dutzue.
Osa, badago la industria bat bideratuta diseinua eta teknologia uztartzeko proiektuetan.
Bai, hori da.
Laura, sariarekin, 10.000 euroko diruko puru horrekin, pentsatzen dut egin beharko dela lehenengo apurua gaztatu, eta ospatu, eta gero beste zati bat gorde, ba, aurrera egiteko eta indarrandiago hartzeko.
Bai.
Zertan gaztatu edo inbertitu behar duzu, dirua?
Ba, makina berrietan, irude impresio makina batian, eta gero bebai, ba, josteko makina... profesional batzuetan edo semiprofesional batzuetan.
Eta ja begiratuta dauzkazu, aukeratuta dauzkazu makina horiak?
Bueno, irude impresiokua bai, ja erositata dana, baina bestiak ez ointxen ailbilatzen.
Eta argi daukazu, ez zure ibilbidea zein izango den? Teknologiaren, bueno, ba, uztarketa hau gustatzen zaizu gehien, hemendik probatzen segitzea gustatuko litzaizuke, Laura?
Bai, bide honetan jarraitzia, bai, baina bai gure dotin beste kolekzio bat, ba, gian komerzialagoa. Ze bestela, eske bestela ez duzu saltzen.
Claro, hori da bigarren atala, ez da? Zuk diseinatutako moda teknologiko hau, honek badauka salmentarik?
Bueno, agian kalera erueteko ez. Osea, berez ez, baina... irude impresioa eta korte laserra erabiltzen bozu, bai, agian material adimenduak ez bateriak eta holan beharrezkoak direlako aktibatzeko. Eta hoiek kalian erueteko ba, ez diez altzen, baina gero bai...
Bestela gukere egin dezakegu, aproba, interruptor batekin kalian gaure arroparen kolorea eta forma aldatzen joan,
Bueno, duela gutxi ipatu genuen, Lander, ez da? Zure humorearen arabera kolorez aldatzen zen bai. bueno, ba, erropa batzuk bai. Edo diseño batzuk asmatu direla ere bai, ez?
Bai.
Baina adibidez kasu honetan zaintziz bilduma horrekin gero zer gertatzen da? Arropa horiekin zer egiten da?
Ba, bueno, nik erue, bueno, eruen behar ditut showroom batera, eta showroom horretan, ba, juten die estilistak ta holan, eta gero arropa horrekin, ba, gehien bat itzen diena die editorialak promozionatzeko ta holan. Baina berez, kolekzioaren zati bat komerzializatzia gure dut.
Zeu saltzea kasu honetan, edo, bai. Edo zeinen bidez eta zeinen bitartez?
Ez, hasieran nik, eta gero ja, ba, ikusiko zelan doian dan.
Eta ze pausu man behar dituzu, orduan hori saltzen azteko, edo ze nola egitea pentsatu den duzu?
Ba, makina berriak erosten ditzu danian, ba, perfekzionatu arropa batzuk, eta saltzen aztia. Adibidez, bueno, webgunetik, eta bebai Instagrametik, ze Instagramian bebai saltzen die gauzak.
Aizu, Laura, kasu honetan Madrileko Fashion Week horretarako egindako bilduma horretatik eta jasotako sari horren ondoren, zenbateko ibilbidea izan dezake zuretzat promozio honek, noizko atera beharko zenuke zerbait berria, eta esateko hemen da Laura berriro?
Ba, ja.
Bai, ja. Hain azkar.
Bai.
Hain azkar agortzen dira epeak modaren
bai.
Munduan.
Bai. Ointxe ja nabil prestatzen kolekzio berria eta udan ateratzeko. Osea, eske ja.
Bai, bai, ia zan ez da denbora asko ere, ez? Zola punta-puntako diseinuak egin alizateko, suposatzen dugu orduan, lan asko egin behar duzula, eguneko ordu asko eman beharko dioztu.
Bai, eta gaueko, bai.
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 Logu txikiten duzu orduan lanagatik bai.
Normalian bai.
Izenik badu, bilduma berriak.
Ondionez. Nabil ondion investigazio.
Oraindik ikerketa lanetan bai, eta oraindik ez dauka forma eta kolore jakinek eta teknologia.
Bueno, koloriak neutroak be bai ta agian oraingoan baino argiagoak.
Bai, zorengoan lehen hasieran komentatu dena beltza izan da.
Bai. Hori da.
Eta arrazoiren bategatik beltza. Teknologiaren kontunengatik edo...
Bai, teknologiaren inspirazioa hartuta ba, horra heldu nintzen, eta azkenian ba, beltza erabili nahuen horregatik.
Laura Herrero, Bartzelonan ikasi duzu moda diseinua bertan egin duzu, bai. Arrasatera bueltatu zara, esan duzu horre, orain lokal horretan egin behar duzula lan apur bat, baina hor geratzeko apur batean, Arrasaten bertan lan egin eta bertatik mugitu eta bertatik saldu, ala apur bate kanpora ateratzea ere ez duzu baztertzen, urtebeteko epean edo urte erdikoan edo hemen egin nahi dituzu igual ez dakit bi hiru urte orain?
Seguruenik kanpora jungo nazela, ze azkenian moda mundua oso zaila da Arrasaten geratzen bazare. Gauz azkarra da, eta gian egun batetik bestera ditzen dutzue kolekzioa erueteko Madrilera. Eta orduen, ba...
Eta kanpora nora?
Ba, ez nau ziur. Madrid, Barcelona, ez dakit ondion.
Bueno, oso urruti ere ez dara, Juan Gorduan.
Ez, bueno.
Momentuz,
hori da.
Ba, Laura Herrero, Arrasateko moda diseinatzailea, arropa diseinatzaile teknologikoa, deituko zaitugu. Zu izan zara, Samsungek babestutako Ego Innovation Project saria jaso duela, kasu honetan zaintziz arropa bildumagatik, arropetan teknologia ugari sartu eta ondo uztartzen jakiteagatik. Laura, ba, sorte hon, zure ibilbide hasi berri honetan.
Eskerrik asko.
Teknologia gehiagorekin edo gutxiagorekin, baina arrakasta izan dezazula.
Eskerrik asko.